Tumoren sanaga view afan romona isa atraja kasu jirtan. Wanguye bokonna la mani seni kopesin kadi otanu jene ke isak dokter debin seni tem. Ota ba jia furi fshan barkum la mabti damati seni kopesin.
Ansora la khet.
Ege artista jalu ndesa fin finet jisen indubet Jawar Muhammad boga kale garba activist Hamza Boranatif nam heddu len yasitte urmen wan heddu khesirt. Namedumi lamelle namedulu buda belle. Biyalale tawasi horomo herer mormetir. Taga fajalu jisen injel kamna namotna kor malkadubis.
Antena kuma lupu derbu artista jalu ndesa akumet agame magalitin iyan sagali bu chakutta tinkan gutante antungutu akakanan ergabule goda bari rajal karina motni garasin kinne bakka risa artista jalu ndesa dira jemu konkolasa dan kanne milan karajal qaban lejuru genaman jero garamagana ambuti be anuchu burdu namu hitu Magana phone sambut hangga sense magana kani garam sifinne jinfi garana kamte tike sujan kare hangga utuma magana tike kumi dandama namun hektu ufata gedda ufatudan mira gedda ufamin tampo anille jiru kan sagali aran no gara gara agi kisan ille jiru baye garam sifinne kunkulata dan siyamali kunkulata sumsa kunkulata usa gara gara tin siyamali yero refasa fitut af dan itibani even deni mulle kature hanli jiru hanle baye gedda ufamin refasa garma gana ufse awadama uri sannu je ergabe buda bodarra sabahi wale akka refasa fitsa chanu desa garam sifinne tibe kunabe bodarra taksa deti sulaka boda helicopter tokko karkarama gana ambut bas targam omacho je abutta kakuba chikanan namarra age sanambuda qamulin de inya fi omuhetu bak refi artista chanu undesa uti bokote fudani garamana tirinya isani itoli bajje de miwale akade sen magana ambut ala bakki wontram tokko tokko wonkunde akadrani kan mamajru akapakin yakta sudah gara negara ne tempi dimana jadi hanabi maji itu dan plan tre namuni ajicha artis hajalun bin sarifatan sudah balani fetu dan bete sandi fetu dan gara negara ne tempi gara tabang bayi bonti bani tuani jadi kini sekamuri lagi nyafi namota sirira murni akasmat balani fenna sirira bete istana kena rekirmatan jitu wali tuminsa umamin jojikati akan aku sebiji kena sanggatati sejeli wolekati je cuda mengutip enonetan medani hospital spesialisasi nekante sehuda bagawan kitada spesialisasi nekante dokter dutusa bekele baisa pembukbetani ikigaftama wajra bukcintaf negenya bagana nekante upumiskanu tibiribilein ture bilbila mkansani ketiba bukcinta bagana nekante upu bariso teman geni tibiribilein ture erga gababa Bukti sembilan dah jadi. Erkana erkam bota bilik sana orang mas sembilan kifada. Agak semua tiga tahun tu wajar polisi oka. Bukan tu wajar polisi magalan kampe. Komander lebih dekat saat musim blend tu. Isan sekarang semua bilik sani. Kasih ni deh mungkin udah fikir sama ikane. Gerak magalan jumpa tips bilik hal itu bukan cuma tetapi boleh tu. Jadi tu magalan jumpa tips sah. Namun cukup, namun ajaran itu kesuma. Bila rezeki disentri, namun ini ajaran anti sajalah desa tujuan kami. Kita tanya sesudah kenggara magana kibani, ankan tanya pada berada kami ini. Sesudah kekampan cerani ujat kami, ini si angka tanya sedi bila mereka kami san. Ekadis amatur ibu da, tanya di ibu da akal kumpul ini kenapa tidak sudah kerja kusat cicira ni. Kita lagi, ibu sama tu mahu cuba lebih insurans ni. Namun ini hospital saya ni kem terukkan. Nanti lagi kan kronis jauh jatuh kan. Jantung kita ni, angkut makan sahaja rulak kuat sambil kan ini. Nanti mudah. Kau ni, sekarang ada apa cuci? Rasa mah wajar komunikasi ni mahu cuma. Negara cuma untuk kasih makan negara civil plantre untuk kasih nak kocer ni aku cuma kan sah tidak dijalani. Kenapa namun ini merugikan sahni sebab asban itu untuk mencerdik berbodoh ini. Kami lebih bersama cuma kita umum jadi kami kami ini berbadau tak kena timani. Okey betul kubuat sih rezeki ini. Kumpulan ini syawun kan membros akan menjang kan sah tu betul dijalani. Namun hospital ini dan itu akan kronis juga jadi jurat tu jadi kan kafan ni kambo. Biro debi kena cipatnya ikut kulen sudah setari madera ambah suan terbawa sendiri ikatmu.
Amma moga baas finfinnet deebina tsahayi daamtootti oduuf laakka akkaataa argatanutti.
Akka moolti tsahayi mee haala finfinnee keessa jiru naa ibsi maaltu jira?
Nagaa oltanii reeffa caaluu hundeessaa hospitaalaa yeroo fuudhanii deeman geggeeffamuudhaaf jedhurratti rakkooleen garaagaraa uumamanii turanii keessumaa gara amboo hin geessinu waan jedhu walitti bu'iinsillee uumamee ture. Naannoo Birbirsa Goorootti immoo namni tokko rasaasaan rukutamee jira qeerroowwan geggeessaa reeffa caaluu hundeessaa sanarratti hirmaatan keessa. Egaan kaleessa haalli sun ture reenfis gara ambootti deemee jira. Sana qofaa osoo hin taane komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kennee jira. Rakkoon akka magaalaa Finfinnee keessatti ture, daandiin cufaa ture, dhaabbileen daldalaa hedduun cufaa turanii har'as daandiin magaala keessaa cufaadha. Geejjibni hawaasaa hin jiru. Dhaabbileen daldalaa tokko tokko ammallee cufaadha. Hoteelonni cufamanii jiru. Haalli Finfinnee keessa jiru gabaabaatti kana fakkaata. Callisteema jira magaalaan Finfinnee har'a.
Muummichi ministeeraa saasawa godhanii turan mee maali kan isaan jedhan qabiyya isaa nutti himuu dandeessaa?
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ajjechaa suukan keessaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame irratti gaddisaa itti dhagahame ibsanii turanii miidiyaa biyya keessaatiin. Isarratti wanti isaan jedhanii Haacaaluu ajjeesuunii diinni keenya alaaf keessaa dhimma kanatti ba'anii ija keenya qabsiisaniiru waan jedhu kaasanii keessumaayyuu immoo nageenyi biyyattii keessatti akka hin jiraanne Oromiyaan dirree lolaa akka taatu lolli Finfinneetti jalqabamee akka xumuramuu qabu jedhanii kanaan dura miidiyaalee irratti dhaadachaa turanii qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaasanii jiru. Isarra dhaabbataniis gadda isaanii ibsatanii uummanni Oromoo ammasatti gabaa'ee sirna awwaalcha mucaa kanaa raawwachuutii qabama jechuudhaan ibsanii turan. Mee haasaan isaan keessaa kana fudhadhe kana dhaggeeffadha.
Shira alaaf keessa qindaa'eedha. Diinonni keenyaadha. Biyyatti kana walaaluun barbaachisaa miti. Wal ilaalchisuu hin danda'ama jechaa turani. Diinonni keenya keessa warraan Finfinnee keessatti jalqabne Finfinnee keessatti xumurraa jechuudhaan karoora isaanii dhoksaa sodaa tokko malee miidiyaatti jechaa turani. Qindaa'inni kun yaalii amma humni isaa danda'u biyya naasisuuf, mootummaa naasisuuf, sabaaf sablammi wal nyaachisuuf bifa gurmaa ta'een bifa qindaa'een.
Finfinneedha ala waan iyyaafatte qabdaa. Fakkeenyaaf magaalaalee adda addaa naannoo Finfinnee jiran akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fa'a waan adda baafatte jira. Haalli jiru maal fakkaata?
Godinaalee addaa Oromiyaa keessumaa naannoo Buraayyuu, Sabbataa akkasumas Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa dabalatee balaaleffannaan ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni ba'an irratti humnoota nageenyaa fi qeerroof qarree hiramaan gidduutti walitti bu'iinsa akka ture iyyaafadheen jira. Magaalaa Buraayyuutti namni tokko humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefameera. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu fuulduratti jechuudhaan namoonni achi turannatti himanii jiru. Namni shan immoo mada'anii akka turannatti himaniiru. Namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha. Magaalaa Sabbataattis akkasuma rakkoon ture. Balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha. Magaalaa Bishooftuu, Adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira. Godina Arsiirratti wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii cufan irratti daandii humnoonni nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen Itaayyaarratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera. Akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru. Jiraattonni magaalaa Itaayyaarraan itti himanii jiru. Shaashamannee keessatti guyyaa dhabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatani. Akka jiraattonni magaalaa Shaashamannee jedhanitti namoonni hedduun madaa'aniiru. Kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaasaniiru. Daayireektarri meedikaalaa hospitaalaa riifaraalaa magaalaa Shaashamannee illee akka dubbatanitti namoonni shan Arsii Nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riifaraalaa Shaashamannee akka geeffamanii reensi isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala Malkaa 25 akka ta'e daayireektarri meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Waliigalan naannoo magaalaa Shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a. Rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamaniidha Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti itti himan. Kantiibaanii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma ragaa harkaa qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii namoonni madaan jiraachuu malu jechuun kaasaniiru. Tilmaama manneen qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaarra waan caananiifi to'achuudhaaf illee yeroo muratti seeraa. garuu ammatti haalli jiru qabbanaa'eeraa humnonni nageenyaatu achuu danda'aniiru waan jiran kaasanii garuu daandiitu magaalaa Shamaqeedha qabee hanga Mooyyaalee itti boorana qaxxaamuree deemu leecisaa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Isaan manaannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuuf ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa?
Qaama mootummaarraa akka waliigalaatti dubbisummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Shaashamannee fi Jimmaa maqaadhaan magaalota kanneen biroo keessatti rakkoon tokko tokko tureera. Hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa Caaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaani. Namoota ba'an irratti namoonni 50 lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko tokko maqaadhaan nuttiin ajjechaa magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni shammadaa'uu waliin wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafanneetti ragaa arganne immoo deemte kan dhiyeessu ta'a.
Kongiresii Federaalistii Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi Abaa'oo keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Miseensa Kafaa'oo keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammadii fi gaazexeessaa fi aktivist Hamzaa Booranaatii fi namidduutti ijjechaa Caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan uummatii jira caqasuu baannaan biyyitii gara hamaa deemuu dandeettii jedhe Tigist Gammeed dubbise.
Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii. Ajjeefamuun isaa gadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongiresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kutannoodhaan mootummaa fuuldura baattatee naannootti maladhaa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Haacaaluus gadda Haacaaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa tuunutti dhagahame saba keenyas duutisaa garuu daldilamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamaniiru jedhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaa fi akkanaa yoo jedhama malee qajeeltuutti waan qaban Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffaa abbootti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti baaqiin abbootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kana naatti qophoofnee abbootti qomoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'a Jawaar fa'a akka Finfinneetti awwaalamuu malee ta'u jedhani. Makkalaa ka'an dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeptiinuma isaanii jiru yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayi jala warreedhaan argachuu hin dandeenye maatiinis hin arganne kana gadhiisaa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu raajoo harkaa hidhamuu itti fufuuni. Mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa sinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qonnamtee qabu. Kaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebiseenaa bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warratti jette kaleessaa qabee warra mootummaa nuunis walitti fiduu warra tokko tokko warra jaarsolii jira warra tokko tokko namoota yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kun biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kana siyaasa biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Toonii chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa soomee darbuun danda'a waan jedhamu jaa qabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoo isaa ta'u inni mootummaa keessa jiru suwarraalaas sabni keenyas sabni ollaa keenyas biyyi kun akka ammatti jirtu kanatti itti fufuun rakkoodha.
Aye, Professor Mararaga, ambo sinifis kehera, ammo refi acalu kalesa acigefa mood animame, hala ambo jurusirriti wanni bektan ifatti matisa odubistani jirattan wanni acijuru kabatamadan, mal fakkata.
Rako balda jirab, ammo yu kirtanek dede hawala mukanjira mufi, laki acuma tawala mukanjiru lola bidatu jirab. Loro sanno che sono ayani tsariya gele waltibisi yudalate wasila chalu kabate namna fugera kanjelo ama nagajira amwayu ambo gakobuta ke sajistiye chogote
awalcha artista chalu ndesati walqabate wande majru kanani hoggantonif misensonni dabata kongresi federala oromo an qabamani hidamani wanna mati da difamu qabu mo kone wanna ummanni fi oromo waligalan murte su qawettani yaddan
bina awalcha yi arati pora koka ba mali fi namni ba yeni ade barbadu gatte kenya katotti abinya tipe pagati facchu dandeño dotti mundu facchu dandeño Finfinnei nisimu kenya danu la oromia gubata wala me bonya wala jirani ala kesa wari barbada njiru wari motu mamu wari matini nukafatera ambot wala chunu lage ba magadupi mati simu kandara kisa njiru umu barbada wai njira akamatit sasami njiru karafurata nidi umu barbada fakatu motu mani mura kongona kambala ne garato potike mo ambar baru fakatu nodis kana kesa gelle kana tawuti rajira jene kana bitti motif rajune ga mati sune gara kabitti demo mal barbaro de jerus wantra kotto kotto kujira daro kana sosana kaba jana wala muni acalu motumara fi sabatas gabe sura visi biya kana chimbo rabalanna met gartako dedem sudafi e worra sajjese sana satattamani godandave kama kulkundu tayen kama bilisatae di akakulkulla ugochuni baaye barbaach saraje chukoti
karabratin odefannon media hawasumaratti manni professor marara guddinatifi andurata a addablisuma oromo oboda dipsa warana marfamera jedu duga akantane hoggantoni lamanu dubbataniru yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjinuu gaafiif deebii geggeessu lamaanuu mana mana isaanii jiraachuu natti himan. Kanumaanan gara gaafiif deebii dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud Haacaaluun artiistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'uu tarreessan.
Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessatti guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsuu kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii gara itti aanu dhimmi kuni. Dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa ka jedhamudha oromoof immoo adda ammoo waan adda ga'a turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha innu himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'i isumarraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture inni kun immoo afuura uumaa turetu jira. Amma ammoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba ka jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti. Kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaarratti. Kakeerroo balaaleffatu kakeerroo arrabsuu kuni bahuun gaarii haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani Kero leba jadi apa izan yang balal satu dia isat maba ada yang murkazati murkazatu rot abate kira bra wani gote kasana kalitu adi gorum goru kana arkile cuy je kofun rot tinggal
hiriri kuni hirira gudat amu namu tu mana nu sanjiratan murasa ho serit argu dan deca ni jeratan
kalau ni jago di harga gara nama di pasuk kota u alabat itu apa betul itu dulu kamu kerja malah lepas ada
sebabnya. Akuma argajir rode fannon jiru Oromia magalo ta dadda kesatti walitti buinsa dadda jira lubunna mabaye darbati jira motuma biye bulcha jiru rais hogansa parti mormitu rais saati kanatti yero kanatti yero immi guddan kun biyetti aguge jiru kanatti maltu eggama isino ka parti kesanitti malgo chajirtan
Waktu aku cuci dendengu, malam ini kunam tinu rasa, telefon tu sedang dendalaku, internet ini jero, walaupun sebenarnya aku cuci rakita ada perasaan mahu, mutman, aku dah kata tika, jadi kamu baca tadi kawisha, wan jekanya nardino suan nardino rai juga, wan gari arganjo, amu senar terbalik nama hidup, malam aku cuci.
Durataa Kongresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaati fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani Tigisti Gammeeti.
Ijecha artist Haacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduuttidha jecha dhagahu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaaleetti namni hiriir mormii jira biyya laallee London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira. Warri DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warri illee nettum jira. Warri Khalee DC, Minnesota dubbifna akkana jedha.
Kanat gurmesa salganin jedhama ilmi kenya obolesi kenya gonni kenya talu undesa warega musatini Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaa hidamusani mormi kenya dagetu fachitafne ijolle kenya tikana boda garbuma akkan dabarsine jacha tokkon iyacha hollerra
wanti guddan himacha jirtama
mana qose bula oromo gubde hada oromo ajestel samicha guddan nurran dakkatiste wi qose bulan kenya bukkae ajjechaa nurraa dhaabii miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabii namoota keenya iyyota hidhu nurraa dhaabii olaantummaa kee otoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuufaa kabajamu Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nuu hiiktu si gaafannaa abiyyi kana nurraa dhaabii akka biyya oromiyaa misoomtu barbaannu waraanni oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo oromoo irratti dhabuu hin qabdanii kana isin gaafannaan jedha
ittuu kabbadaan jedhama. Wanna biyya keenya keessatti ta'aati jiru Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira Baqqalee Garbaallee hidhaa jira nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii biyyi sunii wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyattis solidaaritii agarsiisu jirra isin bira jirra jechuudhaaf dhufne duuti kunii kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Haacaaluu Ameerikaa jirtanii jarimaan isaanii hin jedhu.
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiinii konfirmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra nagaadhaan jiraachuu barbaanna malee bara baraan boo'u gandi mataara nu taa'ee nu ajjeesuu kana nu gahe.
Abdurizaaq Duubeellee warra Minnesota qonsilaa Itoophiyaa kan Saint Paul jiru duratti hiriirba rakkoo himate keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo. Bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisu kanneessaa fudhataa jiru keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reessi Haacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hooggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Haacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe. Hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa sanniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchisee uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Godin Gujii Bahaadir Nagalee Boorana keessatti nama ejjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessa waraanni nam itti tokkose yookaan dikkaate nama furfiteedhaan. Nam ejjeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee Ardigooroo Doolata Awwaalan. Galmoo daawwitetti nu erge.
Gujibaa magaalaa Nagalee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii ganarraa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiruu jedhan jiraattonni. Jiraatan magaalaa Nagalee eenyummaan isaa akka ibsamu hin feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasuu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa eegumaa sa'aatii sanirratti Haacaaluu Hundeessaa du'ee nama afurii lubbuun darbee jira. Nama jaha jedhu nama jaha keessaa nama. Haga nama lamaa sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriyasuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriyuma kana keessatti rukutanii ijjeesanii umriin isaa 22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdulqaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle. Gargaaraa shufeerii taaksii magaalaa Nagalee Guddatti hojjetee taaksuma jiraata nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeesanii rukutanii rasaasa irra ijjeesan. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii sagaliiti maqaan ishii nan geenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamtee duuteetti jiraattuma magaalaa kanaatti. Namni afuraffaan ammoo yaalarra osoo jiruu du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakaatti balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtus hin jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromoo makkalaakaatti warra poolisii osoo hin taane warra makkalaakaatti balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu Arbaaraatti kaambii jedhama asii qabu kaambii 44 dargirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaatanii fixu kan kana fixu yaa'u kaajirootuma mootummaati.
Warra irra Gujii Bahaa magaalaa Nagaleetti ajjeefame keessaa tokko Hassan Abdulqaadir obboleessisaa haala sanitti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hassan nuti qaraa baay'eetti waanuma dhageenye jennaan ijoolleen hiriira baasee dhufte. Ijoolleen dhufte jennaan illeen jiru sagaleedha dhagee achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiileen nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isa na biraadha. Isaan dhaame ismaaltoon gubbaa dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootaasin nama lamaa dhaame. Isa matumaatu rukutame.
Hassan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Doolaati. Obboleessisaa ajjeechaa Hassan VOA'tti dubbate maatii isaa keessa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hassanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba ajjeechaa raawwatame kana bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Oddoo gaafanne deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nagalee garuu mormii har'a magaalattii keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota lama kan madaa'an ammoo namoonni sadii achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Antenee Gizaachaw hospitaala Nagaleetti ogeessa yaalii baaksanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nagaleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna 8 jedhan.
Tokko daa'imni ganna 8 sunis yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaan guddaan amma 10 wayiis hin jedhe san mataa dhaame asumarri sasteetii godhe beekumsaan keessa du'e. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dha'ee talaallee qawwee harka keessaa ba'e qawwee dhufe.
Kana malees namni sadii karaa isaa rukutaman jiran hospitaala Nagaleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dooktar Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne garaa dhaame gara tiruu akkasii inni sun guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti. Ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha. Dhiiga fudhachaa jira. O'arri ba'ee baay'ee irratti turanii gizee hojjetamu. Achitti liver injurii maalii waan baay'ee qaba. Kiritikaalii du'uu danda'a.
Dr. Antenin warra rukutame kana keessaa kalefeen cabee yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jenne daandiin marti cufaa waan ta'ee fi akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Jiraattonni magaalaa Nagalee mormiin amma dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemine dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan Oromiyaan keessatti mul'ate yoo ta'u godina Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota ajjeechaa Haacaaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen warri ajjeechaa kana keessaa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Tarratanum, nagajenne nage, sagantafana maratitan, ansora alakhet.